บัดนี้เรามาถึงสถานที่ที่พระคันธกุฎีขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพุทธบิดาของชาวพุทธเราทั้งหลายก็ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจปฏิบัติธรรมะคือมุ่งสู่ความแดนแห่งความสงบคือความพ้นทุกข์สุขอื่นยิ่งกว่ากิจที่พ้นจากความทุกข์ไม่มีถึงเราจะมีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายก่ายกองมันเป็นสมบัติของเขาเป็นของโลกเขาเป็นอยู่เขามีอยู่ตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้หรือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยังไม่เกิดอุบัติขึ้นแล้วเรามาหาหลงในเรื่องของอย่างนี้ทำไมนี้คือธรรมะที่เราจะต้องน้อมจิตน้อมใจของเราในฐานะที่เรามาถึงที่ตรงพระคันธกุฎีก็จะเหมือนหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับแล้วก็แสดงธรรมเทศนาให้แก่พวกเราคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นมงคลชีวิตก็คือการครบบัณฑิตและก็ไม่ให้ครบคนพลานบัณฑิตในที่นี้หมายถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาของเราก็นอกจากนั้นก็เป็นโบแห่งพระอัครสาวกหรือภิกษุสาวกทั้งหลายคือผู้มีคุณธรรมเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัตินอกจากนั้นเป็นเรื่องของความพาลชนคือเรื่องของโลกคำว่าโลกก็คือความมืดบอดก็เหมือนกันกับเราอยู่ในที่มืดเราก็จะไม่สามารถมองเห็นอะไรทั้งหมดถึงจะมีอะไรดีๆเขาเป็นผู้มีหูมีตาตาเขาเห็นหูเขาก็ได้ยินเขาเป็นผู้ได้เปรียบแต่ส่วนตัวของเราของท่านผู้ที่มืดที่บอดหรืออยู่ในความมืดนั้นไม่มีแสงสว่างถึงท่านจะมีตาอยู่ท่านก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยฉะนั้นการครบสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าหรือจอมศาสดาอย่างที่เราทราบกันเป็นสิ่งที่ครบได้ยากมากหากเรายังไม่ละทิฏฐิความเห็นที่ผิดๆของโลกไม่ง่ายก็คือความหลงอยากอยากในสิ่งที่มันกินไม่ได้อยากในสิ่งที่เอาไปไม่ได้โลกเขาก็คือโลกนะสมบัติวัตถุสิ่งของข้าทาสบริวารหรือยศถาบรรดาศักดิ์มีอะไรมันก็เป็นอนิจจังทุกสิ่งตกอยู่ในกฎแห่งธรรมชาติอนิจจังหากเมื่อท่านยังไม่สามารถที่จะยกตัวของเจ้าของหรือฐานะที่ว่าเป็นสัตว์โลกขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์เช่นสัตบุรุษทั้งหลายมีท่านผู้ที่แสวงบุญมากันเยอะนะแต่ในที่นี้คำว่าบุญตัวนี้นะคนเราถ้าหากเราไม่ทราบตัวของบุญเราไม่เห็นเรื่องของบุญของบาปเราก็ไม่สามารถที่จะทำบุญหรือทำบุญหรือเอาบุญก็ไม่สามารถที่จะได้บุญเพราะเราไม่รู้จักมันไม่ทราบว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงบุญตัวนี้บาปก็เช่นกันหากท่านเป็นผู้มีบุญก็เหมือนท่านเป็นผู้มีหูมีตามันจะแสดงออกมาทางไหนก็ตามเราสามารถที่จะมีตามองเห็นได้ชัดหรือเสียงก็เช่นกันเราสามารถที่จะฟังได้ชัดเจนว่าเสียงนี้คือเสียงใครและเสียงธรรมะหรือธรรมเมานี่เราสามารถจะรู้จักชัดได้อย่างนี้เพราะเราเป็นผู้อยู่เหนืออะไรแล้วมันอยู่ที่สูงนะพูดง่ายๆหรือว่ามันเห็น หรือว่ามันได้ยินนี่หมายถึงผู้ที่มีหูมีตาหรือท่านผู้อยู่ในแสงสว่างคือไม่มีความมืดมาปกปิดฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่จะให้ละมันก็เลยมาเข้ากับที่ว่าละชั่วทำดีชำระจิตใจนะแล้วการที่จะละชั่วทำดีชำระจิตใจเนี่ยมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนมีความขยันมีความภาคความเพียรมีสติสติตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้อุบัติบังเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้ามีอย่างนี้สติตัวนี้ทุกพระองค์หากขาดสติเมื่อใดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าปัจเจกหรือพระอริยสาวกอัครสาวกอะไรอริยบุคคลชั้นไหนท่านก็ไม่สามารถที่จะรู้รสไม่ทราบเลยว่าท่านเป็นอะไรไม่ทราบพระพุทธเจ้าไม่ทราบของดีของชั่วไม่ทราบบาปไม่ทราบบุญฉะนั้นคนเหล่านั้นจึงแสวงไปในทางที่ผิดๆนี่ก็เหมือนอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมาก็ยัวเยียยัวเยียกันอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าเขามาอะไรนะไม่ทราบแต่จริงๆแล้วก็คือต้องการอยากจะได้ความพ้นทุกข์นั่นแหละนะมันไม่ได้แตกต่างกันนะจิตดวงนี้มันมีอันเดียวกันคือความรู้สึกสุขทุกข์รู้สึกรักรู้สึกริษยาอาฆาตรู้สึกโลภโกรธหลงพวกง่ายๆก็ความอยากนี่มันมีอย่างนี้แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความอยากพาให้เป็นทุกข์นะก็คือตัณหาเมื่อพูดมาถึงจุดนี้ก็คือตาหันนั่นเองมันหลับไม่ลงนะฉะนั้นจึงอยากให้เราหลับตาคือหันหน้าเข้าไปหาใจหันหน้าดูตัวของเจ้าของว่าเดี๋ยวนี้นะมันทำอะไรพระกำลังเทศเนี่ยก็พูดง่ายๆสมมติว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทับแสดงธรรมนะนี่อดีตอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่คาดเดาได้นะฉะนั้นปัจจุบันเท่านั้นแหละขอให้ท่านจงตั้งใจได้ดีท่านจะเป็นผู้ได้ความดีถ้าตั้งใจไว้ไม่ดีท่านก็จะเป็นผู้ได้รับสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นใจจึงเป็นมหาเหตุอันใหญ่โตเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากเหตุฉะนั้นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกุศลกรรมก็คือกรรมดีพูดง่ายๆก็คือบุญคำว่าบุญคำว่ากุศลทีนี้มันก็แตกต่างกันอยู่นะถ้าจะพูดออกมาให้มันชัดเจนบุญคือความเต็มคือความอิ่มทุกคนใครก็อิ่มได้ใครก็เต็มได้แต่ไม่รู้ว่าจะเต็มที่ตรงไหนนี่มันที่ตรงนี้ที่เราจะต้องพิจารณานะคำว่าบาปนั่นคือคำที่บกพร่องมันจะคล้องอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนก็ไม่รับความสะดวกสบายเราจะเห็นได้ง่ายๆนี่ท่านผู้มีบุญไปไหนก็สะดวกหมดเลยสะดวกไปที่ไหนสะดวกนะสะดวกสบายหายห่วงแล้วทำไมก็เพราะจิตใจของท่านเป็นบุญเนี่ยบุญตัวนี้คือจิตดวงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็คือจิตดวงนี้พระอรหันต์อัครสาวกอริยสงฆ์ทั้งหลายก็คือจิตดวงนี้เองมันไม่ใช่จิตดวงอื่นนะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตเนี่ยคือต้องการอยากจะให้จิตมีพลังงานเพื่อจะให้มันพลิกตัวของมันออกจากสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่เราหลงอยู่ในโลกทั่วไปหลงในตัวของบุคคลอย่างที่พระพุทธเจ้าเสวนาจะพารานังเขาเป็นคนชั่วเราก็ไม่ทราบเราทราบตั้งแต่สิ่งที่มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเห็นเขาทำดีเขามีความริษยาหรืออะไรต่ออะไรเขาทำเพื่อเป็นมารยาเนี่ยเรียกว่ามารยาของคน หรือมารยาของกิเลสเนี่ยเราก็เลยหลงไปเช่นตัวอย่างเราหลงความคิดของเจ้าของนั่นแหละเห็นว่าความคิดมันเป็นของดีเนี่ยคนจึงได้ทุกข์นะความคิดก็คือความเห็นคือความเป็นความอยากนี่ความอยากอยากพอไม่เป็นก็เพราะความคิดฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้กําจัดทุกข์กําจัดทุกข์ด้วยการที่กําจัดความคิดอันนี้ความปรุงแต่งอันนี้และใครเป็นผู้คิดจริงๆแล้วจิตมันไม่ใช่เป็นผู้คิดนะมันเป็นผู้รู้ต่างหากฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกความรู้คือให้เอาอารมณ์อันหนึ่งเหมือนพระพุทธองค์ทรงเอาอารมณ์อันหนึ่งนี่อัครสาวกหรือท่านสาวกทั้งหลายท่านผู้ปฏิบัติเข้าไปถึงจุดนี้ก็จะได้ทราบทันทีว่าความที่เป็นหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิสระเต็มที่นะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้แวะแต่ไม่ได้ข้องแวะอยู่กับอะไรทั้งหมดนะสิ่งเหล่านี้เราจะสามารถมองเห็นได้ชัดว่านี่คือพระพุทธเจ้าอันนี้อ่ะเราทำถูกนะอันนี้คือไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่เราทำผิดนี่มันไม่ใช่นี่ปานาทินากาเมมุสาธุราเวรมณีสิฆาปทังสมาธิยามิมันมาลงอยู่ที่ใจอยู่ที่จุดนี้เองคือชีวิตนะเราก็จะได้ทราบในตัวของเจ้าของนี่จึงจะเป็นผู้ตื่นด้วยการมีสตินะถ้าสติเข้าไปถึงนะคือจิตของเรามันจะสงบนะที่เรามันไม่สงบเนี่ยปฏิบัติมาไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ปีไม่รู้กี่เดือนไม่รู้กี่ชาติแล้วตั้งแต่เกิดจนแก่นะถึงป่านนี้ก็ว่าเราชาวพุทธเรารับถือเราเคารพบูชาเราปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเราปฏิบัติไม่ถูกก็มันก็เลยได้ของที่ผิดคำว่าผิดนั่นก็คือมันไม่ถูกนั่นแหละนี่คือความจริงมันจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะมันจริงแต่ไหนเช่นตัวอย่างความร้อนอย่างนี้เขาก็จริงนะไฟเนี่ยมันเผาอะไรมันก็ไหม้ไปหมดนี่เช่นตัวอย่างความเย็นอันนี้เขาก็จริงถ้าเย็นหนักเข้าไปจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่อะไรหรือทำอะไรได้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนความเป็นหนึ่งคือจิตเมื่อเราเข้าไปถึงจิตแล้วกายอันนี้มันก็หายมันไม่ได้มีพละพลุงพลังอะไรมากมายกายกองเนี่ยมันรู้จักพอนี่มันกินแค่อิ่มคนเรานะไม่ใช่จะหาบไปที่ไหนได้หรอกเรามามือเปล่าไม่ใช่หรือเออเอาไปคิดบ้างนะมามือเปล่าเจ้าอะไรไปมันพูดได้นี่มันพูดได้แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกันกับพวกลิงเนี่ยมันไม่รู้จักภาษาอะไรนี่แล้วเราจะเป็นแค่นั้นหรือไหนว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าว่าความตายนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ระลึกเราไม่เคยระลึกความตายเราก็ลืมเจ้าของก็ลืมสมบัติของมนุษย์สมบัติของมนุษย์อาการที่เราเห็นกันอยู่เนี้ยมนุษย์เป็นสมบัติที่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นะเป็นอัครสาวกหรือเป็นอะไรเศรษฐีค่ะบดีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นยักษ์หรืออะไรคนทันไหมมันก็เป็นมาจากความที่ว่าเป็นมนุษย์นี่เองมันสร้างเอาที่อยู่ที่จุดนี้ฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จึงเป็นสมบัติที่หาได้ยากมากนะเพราะมันทำได้ทุกอย่างนี่เราจะทราบอยู่ในตัวของเจ้าของนะถ้าเราปฏิบัติเข้าไปถึงจุดนี้จริงๆโอ้มนุษย์นี่ประเสริฐเลิศเลยนะแต่เราทำอะไรอยู่เนี่ยอัจเฉวกิจมาตัปปังโกชัญญามะระนังสุเวนะหิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ย้ำหนักย้ำหนานะแม้พระองค์จะทรงปิดพระโอษฐ์พระองค์ก็แสดงธรรมประเภทนี้คือไม่ให้เราประมาทนะความเพียรเผากิเลสให้ทำเฉยแต่วันนี้ความหมายอย่างนั้นนะเราจะไปผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก็ว่าให้ให้มากแล้วมันก็จะหมดนั่นโอ้พรุ่งนี้ไม่ได้ทำแหละพระเดินบิณฑบาตไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้นี่คือความที่เราเป็นผู้ยังจดจ้องอยู่เป็นผู้ที่ไม่ตัดสินใจของเจ้าของนะคือยังทำไม่ได้เราพูดง่ายๆนะ มันยังเป็นธาตุของความคิดเป็นธาตุของกิเลสนั่นแหละคนเราส่วนมากมักจะเป็นเสียอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ทำเช่นบารมี10มันก็มีถึง3ขั้นตอนนะเห็นไหมทานบารมีอันนี้คือฝึกหัดนะการฝึกหัดฝึกฝนอบรมเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นตั้งต้นนะการให้ทานเช่นกันถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้หรอกมันทำไม่เป็นก็เหมือนกับเราที่เป็นช่างหรือเราเรียนอะไรจะจบมาเป็นครูนะหรือจะเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็ตามหรือจะปฏิบัติมาเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอรหันต์พระอริยเจ้าเราก็จะต้องทำต้องทำให้มันเป็นขึ้นมาจิตดวงนี้ก็เช่นกันความเพียรเผากิเลสมันอยู่ที่ดวงจิตมันไม่ได้อยู่ที่ไหนนะถ้าหากกำลังของเราน้อยความเพียรเรามันก็อ่อนเนี่ยเมื่อความเพียรมันน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินไปถึงจุดหรือเป้าหมายนี่ฉะนั้นมรรคคือทางแห่งชีวิตคือเราจะต้องทำ จุดที่ง่ายๆก็คือฝึกจิตของเจ้าของให้มันสงบเราอย่าว่าไม่มีเวลาอยู่ที่ไหนมันก็ทำได้จิตสงบด้วยการให้การเสียสละนะทานบารมีเมื่อเราทานมากมากขึ้นมันจะเป็นอุปบารมีคือเป็นนิสัยมันเป็นศีลนะนิสัยของคนที่ไม่อยากทำชั่วนะพูดง่ายๆนิสัยอยากให้นิสัยไม่คับแคบตีบตันไม่ชอบอยากอยู่ในที่คับที่แคบนิสัยเป็นคนที่กว้างขวางเนี่ยเหมือนกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ทรงเทศนาสอนพวกเราในหมวดแห่งธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมาลงอยู่ที่การเสียสละเท่านี้เองคือละชั่วอย่าครบคนพลานระวังให้ดีนะคนพลานในสันดานมันต่ำนะมันมีตั้งแต่ความอยากความโลภมีตั้งแต่ความโกรธมีตั้งแต่ความหลงมันมารยาเยอะเนี่ยจริงจริงคนพลานก็คือกิเลสนั่นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าพูดเข้ามาใกล้ๆก็คือตัวของจิตใจของเราเรามีสมบัติที่ล้ำค่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทำอะไรได้หมดทุกอย่างเนี่ยเป็นมนุษย์นี่นะฉะนั้นขอให้เราจงน้อมใจน้อมจิตของเราให้ทำให้มันถึงจุดที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนความเปลี่ยนเผากิเลสคือการกระทำของท่านไม่ใช่ให้คนอื่นนะคนอื่นจะมาทำอะไรให้เราก็ไม่ได้เหมือนกับเรากินเนี่ยเราเป็นคนไข้ถ้าเราไม่รับยาล่ะหมอที่ไหนจะมาดูแลเราเพราะเราเนี่ยเขาเอายาให้มันก็ไม่รับเนี่ยวันไหนมันจะหายไข้มันไม่มีทางหรอกฉะนั้นหมอจึงหมดท่าที่จะรักษาบุคคลผู้นั้นนะฉะนั้นเราต้องเป็นคนไข้ที่รับยารับมาแล้วก็ต้องเอาไปกินตามคำสั่งหรือตามคำแนะนำชี้แจงกินอย่างนั้นนะหลังอาหารก่อนอาหารอย่างนี้อย่างนั้นนะหากท่านมีความเพียรภาคเพียรพยายามอยู่ตลอดเวลาเราก้าวไปเรื่อยๆนะอีกสักวันหนึ่งมึงจะไกลแสนไกลแค่ไหนนะแม้พระพุทธเจ้าก้าวพระบาท3พระบาทย่างเท่านั้นแหละถึงเทวโลกนะเห็นไหมพระองค์พยายามอุตส่าห์มาไม่รู้กี่กับกี่กันอนันตนัยนะนับเป็นอสงไขยเลยแล้วใครบ้างเลยจะทำได้อย่างนั้นล่ะนะทำได้ท่านผู้ที่มีความเพียรนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านะถ้าทำความภาคเพียรไม่ถึงจุดจริงๆแล้วจะเป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ามันก็เป็นไม่ได้คือเราไม่เดินจะให้ไปถึงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะหรือจะเป็นพระอัครสาวกหรืออะไรหรือจะเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีค่ามีคุณมีอะไรสารพัดอย่างเนี่ยเช่นตัวอย่างเป็นเจ้าฟ้ามียศมีศักดิ์เศรษฐีข้าบดีกระดุมผีอะไรต่างๆหรือมาเป็นถึงสมณะคือเป็นผู้สงบเนี่ยอย่างพวกเราพวกท่านทั้งหลายเนี่ยท่านอย่าไปมุ่งเอาที่ว่าผ้าเหลืองๆอยู่ที่หัวโล้นๆมันไม่ใช่จริงๆและสมณะคือท่านผู้ที่เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้เรียกเข้าในหมู่แห่งองค์รัตนะคำว่ารัตนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เราทราบกันรัตนะแปลว่าแก้วนะรัตนตรัยหมายถึงแก้วทั้ง3ดวงนี่ที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยเราเพื่อจะต้องการหล่อหลอมชีวิตของเราให้มันเป็นรัตนะให้เป็นแก้วแก้วในที่นี้หมายถึงแก้ววิเศษนะพระพุทธเจ้าย่างพระบาท39ใครทำไปได้ล่ะ ไปถึงเทวโลกพรหมโลกนั้นนะไม่มีใครทำได้นอกจากพระพุทธองค์เท่านั้นหรือพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำได้ทำไมเพราะท่านเป็นผู้ได้สั่งสมสิ่งเหล่านี้มาสั่งสมสิ่งเหล่านี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันกี่พบกี่ชาตินะว่าพระพุทธเจ้าทรงเคาะหรือพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปในที่แห่งไหนเราจะไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะบินไปเหมือนนกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแค่ตาพริบเดียวเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าสามารถที่จะเสด็จไปถึงแล้วเทวโลกพรหมโลกหรือไปที่ไหนก็ตามแม้พระองค์ไม่ไปท่านยืนอยู่เฉยๆพระองค์ก็ไปได้เหมือนกับไปได้แล้วฉะนั้นเราลองหันหน้าเข้ามาดูตัวของจิตใจของเราแล้วก็ฝึกฝนอบรมเสียด้วยดีเราก็จะได้ทราบในธรรมะอย่างนี้เพราะทำเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเท่านั้นนอกจากท่านผู้ไม่ปฏิบัติไม่มีทางที่จะเห็นเหมือนกับที่ว่าคนไข้ไม่กินยานะไม่รับยานะไม่ทานยานะท่านก็จะป่วยอยู่งั้นแหละผลที่สุดก็จะต้องตายในที่สุดเนี่ยนี่ฉะนั้นความเพียรเผากิเลสควรทำเสียแต่วันนี้นี้แหละใครจะพึงรู้ว่าความตายจะมีแก่เราในวันพรุ่งนี้เอาไปคิดนะให้ระลึกพุทโธอย่าลืมเอาพระพุทธเจ้านี่แหละมาเป็นรัตนะเป็นแก้วเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละมาเป็นรัตนะเป็นแก้วเอาพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่แหละมาเป็นรัตนะจริงๆแล้วก็คือเอาพุทโธเท่านี้นะไม่มีอะไรมากมายกายกองเลยเมื่อมีพุทธเจ้าก็ไม่มีธรรมของพุทธเจ้าเมื่อมีธรรมะของพระพุทธเจ้าก็อริยสงฆ์มันตายตัวอยู่แล้วอยู่ในตัวของเราเลยฉะนั้นจึงเรียกว่าแก้ววิเศษหรือแก้วสารพัดนึกหรือว่ารัตนะแปลว่าแก้วอย่างที่เราทราบกันนั่นเองฉะนั้นแก้วสามประการหรือแก้วสามดวงนี้ใครเขาก็สามารถทำได้นะถ้ามีความภาคเพียรนะไม่ใช่จะทำได้แต่เฉพาะพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ไม่ได้หึงไม่ได้หวงสมมติอะไรเมื่อได้ธรรมะในเบื้องต้นก็ท้อในพระทัยคือท้อใจของพระองค์ว่าเออทำประเภทนี้ทำไมถึงลึกซึ้งคัมภีรภาพสุขขมคัมภีรภาพลึกซึ้งยิ่งหนักใครบ้างล่ะจะทำได้พระพุทธเจ้าก็หวนเข้ามาถึงตัวของเจ้าของตัวของพระองค์เองเออเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์นี่แหละได้กระทำขึ้นมาก็ด้วยการอุตสาห์พยายามภาคเพียรขยันนะละชั่วทำดีชำระจิตใจพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้มาตลอดนะมาตลอดทำมาตั้งแต่สมัยยังไม่ได้รับรัฐพยากรพระองค์ก็ทำมาไม่รู้กี่สงไขยนานนักหนาจริงๆเราผู้เกิดเป็นมนุษย์เช่นกันกว่าที่เราจะได้มาครบสัตบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าหรือครบบัณฑิตพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เราสมัยนี้หลวงปู่มั่นเป็นบุรพาจารย์เป็นผู้นำในเบื้องต้นองค์ท่านก็สอนธรรมะประเภทนี้ไม่ได้แตกต่างกันอะไรนะประเภทนี้แหละท่านจึงเป็นดวงแก้วแวววับประดับประดาตกแต่งชีวิตจิตใจของคนทั่วโลกนี่หลวงปู่มั่นนี่นะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะองค์ท่านนะเป็นแก้วนะเป็นรัตนะเป็นพุทธะหรือเป็นธรรมะหรือเป็นอริยสังฆะนี่หรือว่าเป็นอริยสงฆ์นะพูดง่ายคือเป็นผู้อยู่เหนืออะไรทั้งหมดคำว่าอริยะคือผู้อยู่เหนือโลกนะท่านทำท่านจะทราบเองเราอยู่ในโลกนี้แหละแต่ว่ามันก็อยู่เหนือโลกนะทำไมท่านรู้เองทำเป็นสันทิฏฐิโกปฏิบัติเข้าไปทราบนะรู้เองสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเหมือนท่านมีอะไรเป็นสมบัติของท่านที่ดีๆเนี่ยท่านจะไปเก็บไปซุกที่ไหนอยู่ที่ไหนท่านก็จะทราบว่ามันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนี้และของนี้ดีของนี้ไม่ดีท่านทราบหมดเนี่ยฉะนั้นท่านผู้มีธรรมะเป็นแก้ววิเศษแก้วสารพัดนึกนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าผู้มีธรรมลาบเหลือเฟือนั่นเห็นไหมจริงไหมจริงตอบแทนก็ได้นี่ผู้มีธรรมมีลาบจริงๆนะเพราะท่านไม่ต้องการอะไรเนี่ยมันไม่มีความอยากแต่มันก็ไม่อดเนี่ยจะต้องการอะไรมันก็ได้หรือไม่ต้องการมันก็มีนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีอยู่ในตัวของเราของท่านกันทุกคนนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะคือใจดวงนี้เองฉะนั้นใจมันเกิดมามันอุบัติขึ้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่กับตัวของเราของท่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกแยะมันออกได้ก็คือเรายังไม่เข้าไปถึงจุดที่พระพุทธเจ้าพระองค์กระทำนั้นเองกายก็คือกาย จิตก็คือจิตนะมันไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะกายก็เปรียบเหมือนกันกับเจ้าของสถานที่หรือเจ้าของบ้านเนี่ยแต่ตัวของจิตนั่นคือเจ้าของเนี่ยท่านจะปฏิบัติยังไงกับบ้านหลังนี้นะจะไปทำอะไรกับอุปกรณ์สิ่งนี้ที่ว่ามันเป็นของดีของประเสริฐจะทำอะไรหรือจะไปฟาดเข้าป่าหรือจะให้มันตายไปเสียเปล่าๆเฉยๆเนี่ยนี่นี่คือธรรมะที่เราจะต้องเอาไปพินิจพิจารณาในตัวของเจ้าของนะพระพุทธเจ้าได้ญาณวิเศษเกิดขึ้นเพราะพระองค์มีสติสติตัวนี้สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าสอนโลกเอาสติธรรมเป็นที่หนึ่งเราก็ดูในหมวดธรรมก็ได้ท่านมีสติท่านจะได้ตามรู้อะไรทั้งหมดอยู่ในโลกเนี่ยท่านจะรู้หมดเลยนะแต่ถ้าท่านขาดสติเนี่ยจิตของท่านก็จะเป็นบ้าเป็นบ้าหลงงมงายอย่างนี้แหละไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้ายังไงธรรมะยังไงจะปฏิบัติยังไงสมมติว่ามาปฏิบัติก็ไม่สนใจฟังธรรมะดูเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันคิดไปไหนนี่คือธรรมะนี่ถ้าท่านยังไม่สนใจกับตัวเจ้าของก็เรียกว่าทำเมามาทำไมเหินฟ้ามาจากไทยแลนด์มาจนถึงประเทศอินเดียจุดที่เป็นดินแดนแห่งพุทธภูมิแต่ท่านยังโง่อยู่นี่เอาไปคิดนะเราไม่ได้ว่าให้ใครนะเราเป็นคนโง่มาก่อนแล้วเป็นคนโง่มาก่อนเป็นพระโง่มาก่อนแล้วเนี่ยแต่ว่าเราสามารถที่จะพลิกผันเปลี่ยนขณะด้วยการประพฤติปฏิบัติหรือเดินตามยุคคนบาทเรียกว่าเจริญลอยเราจะทำพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราจะทำพระพุทธเจ้าว่าธรรมะเนี่ยนะมันอยู่ฟากตายนะนี่เราจะทราบได้ทันทีว่าสมัยที่จะตรัสรู้ได้ญาณวิเศษในราตรีที่หนึ่งนั้นนะพระองค์ทรงตั้งพระทัยว่าถ้าหากเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะเราจะนั่งอยู่ที่แห่งนี้แหละร่างกายหรือธาตุขันธ์อันนี้กายกับจิตเนี่ยหรือกายก้อนนี้มันจะแตกเป็นจุนวิจุนไปที่ไหนก็ตามให้มันตายถ้าเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ยอมนี่คือพระสัจวาจาที่พระองค์ทรงก็ทำให้พวกเราพวกท่านได้เห็นจุดนี้แหละที่เราจะต้องทำอย่ากลัวตายถึงอย่างไรแล้วก็จะตายอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้พูดแรงบางทีมันหูไม่ดีนะหูคนเนี่ยมันไม่ชอบของดีเนี่ยมันไปชอบแต่สิ่งที่มันหลอกมันลวงชอบรูปชอบเสียงชอบกินชอบรสชอบบ้าๆบอๆนี่คือหูที่ยังไม่เป็นธรรมะมันเป็นธรรมเมาอยู่ฉะนั้นโลกทั่วไปเขาจึงเมาเขาจึงไม่สนใจกับเรื่องของธรรมธรรมจริงๆก็คือตัวเจ้าของเนี่ยมันไม่สนใจเลยถ้าสวยมันก็ไปสวยคนอื่นเนาะนะถ้าผู้หญิงมันก็ไปชอบหญิงอื่นนะแม่ของมันไม่คิดถึงผู้ชายก็เช่นกันนะมันหล่อมันไปหล่อคนอื่นมันไม่ใช่ดูพ่อของมันเป็นคนหล่อนะจริงๆแล้วพ่อมันหล่อมันออกมาเนี่ยไม่ว่าชายหรือว่าหญิงเนี่ยแม่มันก็อีกคนหนึ่งเป็นผู้หล่อร่วมกันแล้วทำไมไม่ทราบความหล่อแล้วทำไมโง่อย่างนี้ไหนว่าเจ้าของเป็นผู้ทันกับโลกหรือว่าเป็นผู้ไม่ล้าสมัยจริงๆแล้วพวกเธอนั่นแหละล้าสมัยนะล้าสมัยนั่นหมายถึงว่ามีอะไรมันเอาหมดนี่เอาหมดไม่ได้เลือกไม่ได้คัดสรรไม่ได้สมมติว่ากินปลาแล้วมันกินไปหมดทั้งก้างทั้งกระดูกทั้งอะไรแล้วมันติดคอมันเดี๋ยวมันก็ตายนี่คนมันโง่ถึงขนาดนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ครบบัณฑิตนี่แต่การครบบัณฑิตนี่เป็นของยากเป็นของที่ง่ายสำหรับท่านผู้ที่ฉลาดนะฉะนั้นกุศลธรรมเป็นธรรมที่ยังคนให้ฉลาดนี่ไม่เหมือนบุญนะบุญจริงๆนะทำให้คนอิ่มนะทำให้คนเต็มนะถ้าไม่มีกุศลนะอิ่มแล้วมันก็นอนก็เหมือนกันกับเรากินนี่สมมตินะง่ายๆเลยก่อนแล้วก็เนียนกินแล้วก็นอนโอ้ยเมื่อยเว้ยนั่นมันต้องเรียงเมล็ดข้าวซะก่อนอันนี้คือโง่นี่พระพุทธเจ้าให้ดูเจ้าของไม่ใช่ให้ไปส่งเสริมแบบนั้นดูเจ้าของให้ส่งเสริมในการที่จิตต้องเสียสละนะฉะนั้นทานจึงเป็นที่หนึ่งในบรรดาบารมี10เห็นไหม ขึ้นเป็นที่หนึ่งคือทานแล้วก็ศีลเนกขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาธรรมคำว่าอุเบกขาธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมที่สุดยอดของพระพุทธเจ้านะอยู่ในธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐินะไม่ใช่อุเบกขานี่คือจะวางแบบบ้างๆไปก็เหมือนโลกเขาเข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นอุเบกขาไม่ใช่จะไม่ทำอะไรเลยเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระริจ้าพระอรหันต์จะไม่ให้กินอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกนะเราจะต้องเป็นผู้ฉลาดนี่เป็นผู้มีกุศลนั่นหากมีบุญไม่มีกุศลแล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดจริงๆมันก็อันเดียวกันแต่มันก็ต่างชื่อต่างการกระทำเท่านั้นบุญกุศลนี่คือเราทำให้แน่ใจของเราเสียก่อนนะคือต้องเป็นผู้รู้จริงถึงความเป็นจริงเสียก่อนว่าอันนี้มันเป็นบุญเราค่อยทำนะเหมือนกันกับครบบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยถ้าเราไม่ทราบพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้ามันก็ไม่เห็นนะเห็นไหมเทวทัตนะหรือลูกน้องเทวทัตที่เขาบวชใหม่นะเขาก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเช่นกันเห็นเทวทัตหลอมก็ไปนี่เห็นไหมไปก็ไปตกนรกหรือพ่อหัวหน้ามันตกนรกคือมันค่อยกลัวนี่อย่างนี้แหละคนเรามันเป็นอย่างนี้ถ้าความตายมาถึงแล้วความเพียรของเราหมดนะนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนฉะนั้นความเพียรเผากิเลสควรทำเสียแต่วันนี้นี้แหละใครจะพึงรู้ว่าความตายจะมีแก่เราในวันพรุ่งนี้ให้ทำนะโลกเทอโมสัตว์อัญชราครอบแล้วมันไม่มั่นใจนะทุกคนนะมันแก่มาตั้งแต่เป็นเด็กนู้นนะแก่ตั้งแต่อยู่ในคันนั่นนะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าคันแก่แก่แล้วเดือนแก่แล้ว3เดือนแก่แล้ว10เดือนตกคลอดออกมานั่นเห็นไหมแล้วมันมาตั้งใหม่อีกอ่ะทีนี้มาตั้งมันเป็นเด็กเล็กก็มาเป็นเด็กโตแล้วก็เป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กสาวจริงๆแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันเนี่ยมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุอันที่เรามองเห็นอันเดียวกันเหมือนกับธรรมะนะมันเป็นอันเดียวกันนะธรรมะเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จริงๆนะมันเป็นธรรมเมาก็ได้นั่นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าทำเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเราอย่าไปสงสัยในพระพุทธเจ้าให้เอาพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธองค์เองพระองค์ก็เอาแบบอย่างคือแบบเนติเรียกว่าอดีตของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปางก่อนพาทำอย่างไรก็เหมือนเช่นตัวอย่างที่ว่าท่านมหาพุทธนะพระคันของพระมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรองรับเฉพาะพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเต็มนะจะตรัสรู้เท่านั้นนอกจากนั้นท่านจะไม่เอานะฉะนั้นอายุท่านจึงได้แค่7วันเท่านั้นเองพอประสูติการพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านคือพุทธมารดาก็ต้องสวรรคตนะเพราะคันนี้ไม่ให้ใครอีกแล้วเป็นคันที่บริสุทธิ์ผุดพองปรารถนาเป็นพุทธมารดามาโดยเฉพาะเลยอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ของเราเนี่ยเป็นองค์ที่4ในมหาภัตตกัปเนี่ยพุทธมารดาองค์นี้ก็จะไปเป็นพุทธมารดาองค์ต่อไปอีกอันนี้นี่ตามตำนานกล่าวอย่างนี้อย่างที่ท่านมหาท่านพูดนะคือพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรสอนอะไรเราไปคอยทำไมฮะพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกพระองค์ที่ตรัสรู้มาไม่รู้กี่ล้านพระองค์แล้วนะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะอยู่แค่มหาภัตตกัปห้าองค์นี่นะมันมีไม่รู้เท่าไหร่มาแล้วเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนไปตกนรกหมกไหม้ที่ไหนจริงๆแล้วเราก็เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีได้มาพบพระองค์ด้วยความปรารถนาอันนี้ฉะนั้นท่านมหาจะว่าให้เราระลึกปรารถนานะแต่ปรารถนาให้มันเป็นจริงๆนะให้มันเป็นจริงด้วยความตั้งใจจริงๆๆเนี่ยเหมือนกับเราที่มาในสถานที่ดินแดนแห่งพุทธภูมิอย่างนี้จริงๆแล้วความมั่นใจมันเป็นคนบุญมันมีอยู่ในหัวใจลึกๆนะคนเราแต่มันไม่ทราบได้มันเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นการสั่งสมมาไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่ามนุษย์สัพพติลาโภเป็นผู้มีลาภฉะนั้นชิ้น5เท่านี้คืออาการ5ที่ขอให้ท่านจงรักษาถ้าหากท่านรักษาตัวนี้ไม่ได้แล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะดับเพลิงทุกข์ได้นะเพลิงทุกข์มีอยู่ที่ไหน ดับที่ตรงไหนดับที่รูปและธรรมรูปธรรมนามธรรมอยู่เท่านี้เองหรือที่เราเรียกว่าขันธ์5เรียกว่าดับขันธปรินิพพานก็คือดับขันธ์5แล้วเราก็จะได้ความพ้นทุกข์คือได้นิพพานคือเป็นธรรมะที่ว่าเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยเข้ามาครองใจของท่านนะเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านไม่มีความทุกข์ไม่ทุกข์เลยตายก็ได้อยู่ก็ได้ไปยังไงก็ได้นี่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์นิพพานแล้วไปที่ไหนธรรมอันนี้เป็นธรรมที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากก็เหมือนเราตายเนี่ยเราจะไปไหนเราก็ไม่ทราบเรื่องของเราอย่าไปคาดถึงพระพุทธเจ้าว่าเราจะไปทราบถึงเรื่องของพระองค์ท่านแต่เมื่อเราเข้าไปถึงจุดแล้วเราจะเห็นว่าเออท่านไปอย่างนี้นี่องค์ท่านคอยอยู่แล้วคอยพวกเราพวกท่านเป็นธรรมที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่เคยตายธรรมะไม่ตายอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ไม่ตายเราอย่าไปกลัวตายเพราะทุกสิ่งมันไม่มีความตายมันเที่ยงแท้แน่นอนอยู่แล้วที่ว่าให้เราพิจารณาในตัวของเจ้าของเองให้ภาคเพียรพยายามทำความเสียสละให้มากนะเพื่อจะตรัสรู้หรือจะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นอัครสาวกหรือจะเป็นอริยสาวกพุทธสาวกหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราของท่านผู้ที่จะทำพระมนุษย์สามารถที่จะทำได้ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะที่ประเสริฐเลิศเลอที่พระพุทธเจ้ายกว่าผู้ได้ธรรมมีธรรมนะเป็นผู้ประเสริฐนะหรือคำว่าพระเนี่ยมีความแปลที่สูงยิ่งนะพระเนี่ยนะแปลว่าผู้ประเสริฐนะถ้าไปใส่เป็นคนธรรมดาเนี่ยจำเป็นไม่ต้องบวชเหมือนพวกเราเช่นเชื้อของพระวงศ์พระมหากษัตริย์ก็เลยใส่ชื่อว่าพระมหากษัตริย์นะมันก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนอื่นน่ะไม่ได้นะถ้าจะเป็นเชื้อพระวงศ์ก็เป็นว่าเชื้อพระวงศ์นั่นจะไปเอาคำอื่นมาใส่เหมือนคนเราไม่ได้เราจะไปอุตริไปพูดธรรมะที่ไม่มีธรรมะมันก็เมานี่ก็เหมือนอย่างโลกเขามีตั้งแต่ความจำเนี่ยความจริงไม่มีมันก็เมาอยู่อย่างนั้นแหละเมาอะไรเมาอยู่กับกิเลสนี่เมาว่าเจ้าของรู้เมาเป็นทิฏฐิเป็นมานะเป็นความอหังการเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขามันอยู่ตรงนี้เองมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เจ้าของทำขึ้นสร้างขึ้นฉะนั้นธรรมที่เป็นกลางอยู่ที่หัวใจนะขอให้ท่านจงเอาใจของเจ้าของให้ได้เข้าให้ถึงใจเมื่อเข้าถึงแล้วก็เอาให้ได้และชนะมันให้ได้ผู้ใดถึงใจผู้ใดได้ใจผู้ใดชนะใจผู้นั้นชนะหมดอยู่ในโลกเนี่ยฉะนั้นทุกข์ของท่านจะเป็นผู้ไม่มีความทุกข์แม้จะอยู่ในอริยาบทหรือขณะแห่งจิตท่านจะเป็นผู้ไม่ทุกข์เลยนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนและที่พระพุทธเจ้าได้ไปครองดวงจิตใจของพระองค์และก็ได้ประกาศธรรมะที่เป็นศักดาที่ยิ่งใหญ่ชูธงชัยของผู้ชนะคือกาสาวพัสสนี้พวกเราทั้งหลายก็ขอให้เราจงน้อมเอาธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลอเข้าไปประดับประดาตกแต่งชีวิตจิตใจของเราอย่าลืมพุทโธไม่มีอะไรให้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่มีอะไรให้มีตั้งแต่ธรรมะคือคำสอนของพระองค์แล้วก็ให้เราเจริญรอยตามมรรคคือทางแห่งชีวิตมี8เช่นอย่างที่เราเข้าใจกันแสดงธรรมะเห็นแก่สมควรเจเวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำด้วยปัญญาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเจ้าของอย่าลืมนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรขอให้ท่านตรงจงระลึกมีสติอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งคือพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วท่านก็จะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในชีวิตและจะได้เป็นคนผู้หนึ่งนะที่เปลี่ยนสภาวะที่เป็นสภาวะพุทธะเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็จะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยแสดงธรรมเห็นแก่สมควรเจเวลาก็ขอยุติเอวัง